Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 62. V podcaste číslo 62 prinesieme reportáž z podujatia Deň stromu. 23. ročník sa uskutočnil v Topolčiankach a opäť pripomenul, že pestovanie lesov má zmysel. Vyberieme sa aj na medzinárodnú výstavu Agrokomplex, na ktorej sa prezentovala Národná poľovnícka samospráva, a to s aktuálnymi témami pomoc pre malú zver, význam konzumácie diviny a sokoliarstvo ako nehmotné dedičstvo UNESCO. Nasledovať bude reportáž o manažovaní prírodného prostredia a udržiavaní vysokej biodiverzity, a to aj formou extenzívneho chovu hovädzieho dobytka priamo na lúkach. Predstavíme vám lesníčku, ktorá vyhrala súťaž Najhorár Slovenska pre rok 2024. A v závere podcastu sa budeme venovať edukácii detí, a to v oblasti poskytovania prvej pomoci pri úrazoch v lese, a taktiež zavítame na celoslovenskú súťaž krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Deň stromu patrí medzi podujatia, ktoré vždy pritiahnú milovníkov prírody.
Hora bola odjakživa pre mňa chrám, pretože tam, odkiaľ ja pochádzam, či sú to Martinky, či to je Terchová, naše Trnové rodná dedina. Vyrastal som, moji rodičia, moji starí rodičia, všetci pracovali v horách. Moja stará mať mala krásne trikrát väčšie ruky ako ja, sadila stromčeky ešte v 80 rokoch. No a môj dedo bol úžasný poľovník a vlastne cez toho vzťahovo som sa ja dostal do tohto nádherného prostredia.
Tu v listinách vidíš celý kraj, od Brezna po Tisovec a Muráň až po Štiavnicu a Kremnicu. Môž byť. A čo ešte? Všeličo o ľuďoch, ktorí v lesoch pracujú, o ich robote.
Deň stromu sa odohrával v prostredí Topolčianskeho parku, alebo teda parku v Topolčiankach, ktorý je jeden z najvýznamnejších dendrologických objektov na Slovensku. Je to anglický park, voľnokrajinársky, ktorý v podstate v pôvodnej nejakej výmere mal až 65 hektárov. Tých 65 hektárov kontrolujeme, obhospodarujeme. Park je v podstate 10 ročia v správe štátnych lesníkov. Verejne prístupný areál, ktorý v podstate nemá nejaké obmedzenia, čo sa týka návštevnosti. V podstate všetky tie diverzifikované činnosti, ktoré Lesy Slovenskej republiky OZ3BŽ robia, sa tu dali vidieť.
Aj medzi ľuďmi, medzi deťmi, medzi ostatnými psami. A ten pes stále tú záťaž znáša väčšiu a väčšiu, a potom môžete od neho aj vyžadovať na tej polovačke.
Ja si veľmi vážim aj prácu našich lesných pedagogov, ktorých máme. Lebo naozaj si myslím, že potrebné od toho útleho veku prirodzeným, normálnym spôsobom zoznamovať a sprostredkovať proste strom, les a tú lesnickú činnosť ako takú. Nielen mládeži, ale aj dospelým potom následne.
Príroda je nielen to, že nám dáva liek na to fyzické zdravie, ale najmä na to duševné zdravie. Ďalšia vec je les, to je naozaj prostriedok dnes na oddych, relax, vlastne ochranu aj pred tým veľkým alebo teplým slnkom. Takže ja som veľmi rada, že sa takéto podujatie organizuje, že sa stále organizuje.
Nikdy sa nevyvyšoval nad podriadenými a neprivlastňoval si ich zásluhy.
Deň stromu bol aj spomienkou na 250. výročie narodenia priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekréta Matejovie. Cenu s jeho menom udelila Slovenská lesnícka komora tento rok Františkovi Štulajterovi, ktorý desiatky rokov odpracoval v štátnych lesoch.
Je to završenie mojej profesionálnej kariéry a na druhej strane to chápem aj ako ocenenie všetkých mojich bývalých predstavených, učiteľov, kolegov, s ktorými som mohol fungovať. To ich počúvanie a dávanie pozor, branie skúseností, to malo pre mňa obrovský, obrovský význam, obrovský prínos, aby som sa potom vedel správne rozhodnúť.
Rozhodnúť sa správne nie je jednoduché, no lesníci i ochranári pri manažovaní prírody majú jednoznačný cieľ. Aspoň takto vyznelo z tohtoročného podujatia Dňa stromu.
Ľudia nás vnímajú len ako keby sme naozaj drancovali lesy, rúbali lesy, ale výrobkom lesníka je zdravý zelený les a o toto sa lesníci snažia, takže aj na takýchto podujatiach sa to dá prezentovať.
Treba sa zamyslieť, ako zreformovať lesníctvo. Nie lesníctvo, ale ako ho dať dokopy s ochranou prírody.
Aby sme spolupracovali, aby sme nehľadali vynikov, ale aby sme hľadali optimálne riešenia. Aby sme si zjadli za okrúhle stoly a v prvom rade mali k sebe vzájomnú úctu a rešpekt. Aby naozaj sme verejnosti mohli naozaj zachovať lesy aspoň v takých podobách, ako máme dnes.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V auguste sa uskutočnil 49. ročník medzinárodného veľtrhu Agrokomplex, na ktorom nechýbali ani poľovníci.
Snažili sme sa návštevníkom Agrokomplexu ukázať, že tá činnosť Slovenskej poľovníckej komory nie je len o tom prenesenom výkone štátnej správy, vzdelávaní a v nejakom PR, ale že sú to aj tie naše aktivity, ktoré bežia v pozadí. Je to naša kampaň Poľovníctvo má zmysel, iniciatíva Držme vodu, Čistý revír, čistá príroda, ktorú vyhlasujeme s televíznou reláciou Halali. No a takou ďalšou prezentáciou je prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska, to je sokoliarstvo, ktoré je zapísané vlastne na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Okrem tej základnej tradičnej prezentácie poľovníctva, výsledkov v podobe nejakých tých poľovníckych trofejí, trendov a podobne, sme sa rozhodli, že tento rok zorganizujeme i program diskusí, ktoré budú zamerané predovšetkým na tú časť laickej verejnosti, ktorá by chcela niečo vedieť o tom, akou formou, akým spôsobom sa dá dostať, povedzme, k divine, ako ku zdravej a nutrične veľmi hodnotnej potravine.
Ja som rád, že sa vytvárajú kroky na to, aby sme pridali viacero aj receptov, divinových receptov do základných škôl. Máme nemocnice, sociálne zariadenia a tak ďalej. Tá divina je zdravá. A ten priestor tam je a my ako ministerstvo budeme robiť všetky kroky na to, aby sme čo najviacej tej diviny vedeli zabezpečiť a poviem umiestniť na ten domáci trh pre tých našich občanov.
Národná poľovnícka samospráva Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či teraz Slovenská poľovnícka komora alebo predtým Slovenský poľovnícky zväz si nesmierne váži túto inštitúciu, konkrétne Národné výstavisko Agrokomplex, štátny podnik, z toho dôvodu, že máme s nimi len tie najlepšie skúsenosti, čo sa týka organizácie rôznych podujatí a skutočne podujatí veľkých rozmerov a veľkého rozsahu. Spomeniem napríklad medzinárodné výstavy poľovníckych trofejí, spomeniem povedzme kinologické podujatia, výstavy, rôzne súťaže a podobne, ale okrem iného povedzme aj organizáciu rôznych odborných konferencií a seminárov. Takže z tohto aspektu ja hodnotím v podstate spoluprácu s touto inštitúciou a samozrejme aj s jej zriadovateľom, s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka veľmi pozitívne.
My chodíme sem každý rok, takže my to tu máme radi a každý rok deti sú väčšie a väčšie, takže furt niečo zaujímavejšie pre nich.
Chodíme každý rok a veľmi sa nám tu páči. Starí už vymierajú a treba to odovzdať mladým.
Určite áno, aby sa to vlastne tradovalo z generácie na generáciu a vlastne aj tí mladí si uvedomili, čo to poľnohospodárstvo pre štát a pre každého súkromníka, hlavne malé obchody, znamená.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na výstave Agrokomplex sa predstavili aj lesníci z vojenských lesov. Tí manažujú prírodné prostredie komplexne, na lesnej i poľnohospodárskej pôde.
V tom svojom názve máme vojenské lesy a majetky. To znamená, že ako ste povedali, máme aj poľnohospodárskú výrobu, máme lesnícku výrobu, máme rybárstvo vo svojom portfóliu, staráme sa o drobné vodné toky. Čo sa týka poľnohospodárstva, tak tvorí takú podstatnú časť našej činnosti v rámci vojenských lesov.
S kamerou sme sa preto vybrali priamo na pastviny v okolí Pliešoviec. Naším sprievodcom bol lesník Ján Bučan.
Celkovo hospodarujeme 2820 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z čoho 2090 hektárov je trvalých trávnych porastov. To už určuje naše zameranie na živočíšnu výrobu. S tým, že sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka, chováme zvieratá prevažne plemena šarole, čo je mäsový dobytok. Na našich pozemkoch hospodárime extenzívne, bez využívania prípravkov na ochranu rastlín a anorganických hnojív. Takže všetko prebieha len prirodzenou cestou. Nie sú zvieratá dokrmované umelo, sú len čo majú na paši a potom počas zimných mesiacov sa krmia senom, majú sol, majú vodu. Takže ten náš prístup je extenzívny a s tým pádom je aj to extenzívne, že sa využíva len prirodzená plemenitba pomocou plemenných bíkov, ale nevyužíva sa inseminácia kráv. Kravy plemena Charolais tak v dospelosti dosahujú tú váhu 700 až 800 kg, bíky 1200 až 1500 kg. Keď sú dospelé teľatá, keď idú na jeseň z paše, tak v týchto našich podmienkach dosahujú priemernú váhu 250 kg.
Pozemky, na ktorých sa kravy nepasú, využívajú lesníci na produkciu krmovín. Lúky kosia, orú, ale aj úhorujú.
V rámci týchto úhorov zakladáme aj úhory pre medosné plodiny, ktoré majú svoju špecifika, čo sa týka obhospodarovania. Musia sa do určitého obdobia zasiať a až v určitom období sa môžu potom mulčovať a podobné s nimi robiť veci. Ale okrem týchto medonosných úhorov zakladáme aj samostatné parcely na produkciu vlastne pre opeľovače. Zakladáme aj iné parcely pre opeľovače. Tohto roku sme zasiali 25 hektárov detelín a 12 hektárov facelie, takže s týmto ďalej budeme v nasledujúcich rokoch aj pokračovať.
Lesníci tak zabezpečujú vysokú biodiverzitu lúk, čoho dôkazom sú aj tieto zábery. Rozmanitosť lúk oceňuje aj lesníčka Zuzana Balandová. Tá sa vo voľnom čase venuje zbieraniu liečivých rastlín.
Lesníctvo a byliny to je vlastne jedna veľká spojitosť, pretože byliny nám indikujú stanovište, pôdne pomery, klimatické pomery, to, aké sú tam dreviny, aké sú tam stanovišné klimatické podmienky. A bol to aj jeden z veľmi významných a podstatných predmetov, ktoré sme študovali. Je to fitocenologický popis a veľmi, veľmi dôležité pre informácie, ktoré teda v lesníctve používame, využívame a podľa nich teda vieme, ako fungujú procesy v lese.
Komplexná starostlivosť o lesy a polia má opodstatnenie.
Výhoda pasienkového chovu spočíva aj v tom, že plochy sú prirodzene vypásané zvieratami, čo sú aj prirodzene hnojené, udržujú sa tam rastlinné spoločenstva, ktoré sa tam prirodzene vyskytujú, kdežto keby sme ich obhospodarovali mulčovaním, vzniká vrstva mulču, ktorá tieto spoločenstva likviduje. Takže vlastne pasienkový chov pomáha udržiavať spoločenstva rastlín, ktoré sa prirodzene v tých lokalitách vyskytujú. Tým, že vlastne ten dobytok je tam na tej paši celý deň alebo počas 24 hodín, tak ako som už aj spomínal, prehnojuje tieto plochy a v tých exkrementoch kráv zase dokáže z nich ďalej žiť aj ďalších hmyz, alebo potom aj vtáky a podobne. Sú na tento chod dobytka naviazané ďalšie živočichy.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Na súťaži Najhorár som sa už zúčastnila štvrtýkrát. A tento rok bola najväčšia konkurencia. Podarilo sa mi vyhrať. Je to úžasný pocit, veľmi príjemný, lebo je to vlastne nejaká kombinácia šikovnosti, zručnosti, vedomosti a rýchlosti a v neposlednom rade aj veľkého šťastia. Narodila som sa do lesníckej rodiny, takže celý život som bola spojená s tým lesníctvom a polovníctvom. Celkom mi to tak prirastlo k srdcu.
Tu na Horárni Chráskova sme strávili detstvo, lebo otec tu robil lesníka, robil ho tu celý život, svoj pracovný. Už ako malí sme behali po lese s farbou a pomáhali sme mu vyznačovať, vtedy som to neznášala. Teraz tam idem rada a rada vyznačujem, rada chodím do toho lesa.
Preto som sa rozhodla študovať na strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, neskôr na Technickú univerzitu vo Zvolene. Začala som pracovať ako technik na lesnej správe v Považskej Bystrici. Ale stále ma to tak ako si viac ťahalo k tomu lesu. V tejto dobe už sa zvyšuje počet žien, ktoré robia v lesníckej prevádzke. A nemám pocit, že by som bola nejako indisponovaná, keď som žena a vykonávam toto povolanie. Možno, že trošku tá fyzická sila tam chýba, ale žena si vie vždy poradiť. Lesník rutinu nepozná, lebo toto povolanie je taký komplex činností rôznych. Či už je to komunikácia s dodávateľmi ohľadom nejakého zadávania prác, kontroly, preberania, potom či už je tam ten odvoz dreva, my musíme stále sledovať zdravotný stav tých porastov. A musíme sa pozerať na to, čo ten porast konkrétny potrebuje, aký zásah tam treba urobiť. Taktiež lesné cesty, či netreba nejaké opravy, odvodnenia. Takže naozaj je toho veľké kvantum a v neposlednom rade aj veľa administratívnej činnosti. Takže naozaj máme to pestré a rutinu nepoznáme.
Lesníctvo neznamená len ťažbu dreva, je to rozsiahlý súbor činností aj pri tých stromčekoch. Je to neskutočná robota tých ľudí, koľko trvá, kým tá sadnička odrastie a je schopná nejakého samostatného života, kým neohrozujú tie vonkajšie vplyvy. Takže naozaj treba to pravidelne sa o to starať.
Som zároveň lesničkou aj polovničkou. Je to aj môj koníček. Určite to ide ruka v ruke, pretože aj toho lesníka to viac motivuje tráviť ten čas viac vonku v tom teréne a to je pre neho podstatné.
K výkonu práva polovníctva neodmysliteľne patrí za mňa teda chov psov. Ja sa od roku 2004 venujem chovu velšterierov. Je to veľmi všestranné plemeno. Okrem vlastne dohľadávania jelenej zvere môže robiť všetko, či už vodnú prácu, durenie deviačej a dohľadávanie zvery, alebo aj prácu pod zemou, na čo bol vlastne vyšľachtený. A
tak sú to také úžasné čisté stvorenia. To sa na vás bude tešiť vždy, či budete nahnevaní, alebo budete mať nejakú horšiu náladu, čokoľvek. Vždy, keď prídete domov, alebo keď sa k nemu zohnete, tak on vždy zavrtí tým chvostíkom a pozerá na vás, že tak čo ideme teraz, kam ideme.
Keď sme tu bývali celoročne, tak to bol sviatok, keď sa niekto zavítal nás navštíviť, alebo teda za nejakým účelom ísť do toho lesa, niečo vybaviť. A v súčasnosti je tu vybudovaný naučný lesnícky chodník, Bolešov krivoklád. A chodí sem obrovské množstvo ľudí za účelom rekreácie.
Vidím pri tom vykonávaní tej lesníckej činnosti, že nie každému je to povôli, hej, keď musí trošku počkať pri tom nakladaní dreva, alebo teda, že sa stane, že na ceste je nejaké blato vynesené. Ja sa im vždy snažím s nimi nejako porozprávať a nejako im to vysvetliť, že tá cesta je tu vznikla za nejakým účelom a naozaj to prvotný účel toho hospodárenia v lese. Hlavný zmysel lesníckej profesie vidím v zachovaní tých lesov budúcim generáciám, aby sme tu pre nich niečo zanechali a hlavne
les je pre všetkých, všetci tu chceme tráviť čas a myslím si, že to je asi to najpodstatnejšie, rešpektovať sa a byť k sebe nejaký empatický.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Prejdeme sa teraz Ostrolúdským lesom pri Zvolene, kde sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo edukovať deti.
Samozrejme nemohli chýbať tradičné veci, ktoré sú spojené s poľovníctvom, ako je kynológia, trubači, samozrejme sokoliarstvo.
Lesnička Zuzana Balandová, ktorá pracuje vo Vojenských lesoch, pôsobí aj ako dobrovoľníčka v Slovenskom Červenom kríži. Práca v lese patrí medzi mimoriadne nebezpečné, no aj samotný pobyt v prírode má svoje riziká.
Stáva sa, že sa prihodí nejaký úraz a je potrebné reagovať. Nemusí sa to stať len na našich akciách, môže to byť na rodinnej vychádzke, na rodinnom výlete, pri turistike, to je jedno. Ale vlastne, keď máme deti na takýchto podujatiach, tak sa ich snažíme učiť aj toto, pretože je veľmi dôležité, aby vedeli, ako privolať pomoc, komu volať, ako sa zachovať, čo majú robiť. Sú to veľmi dôležité veci. Stáč, neboj sa, neublížiš mu. 27, 28, 29, 30, super. Tebe to je dobre? Veľmi radi sú, keď si môžu veci vyskúšať na figurínach. Je to niečo úplne iné, ako keď sa o tom len rozpráva. A tým, ako sa deti učia, ako si veci skúšajú, používajú ruky, oči, uši, veľmi rýchlo si pamätajú veci.
Oprieš si to o nohu a stojíš takto zapretý, vieš, no skús zatlačiť.
Využili sme tento nový priestor, ktorý tu bol zrekonštruovaný, fantastický spolupráci s miestnym poľovníckym združením na to, aby sme pripravili program, celodenný program pre deti. Do toho sme zapojili v podstate aj integrovaný systém záchrany, štátnu ochranu prírody. Vojenské lesy sa zapojili do toho.
Ochrana prírody patrí k lesníctvu, k poľovníctvu a patrí k nám, ku každému jednému ako obyvateľovi nášho Slovenska. A to Slovensko máme naozaj krásne, čiže štátna ochrana prírody je určite neoddeliteľnou súčasťou a odprezentovala nám tu naozaj krásne témy, či už na tému medveď hnedý, triedenie odpadu, ale alebo taktiež aj krás nášho územia v rámci kompetenčného územia CHKO Poľana.
Ukazovali sme jednotlivým skupinkám praktické ukážky s odchytou medveďa, rozprávali sme im vlastne o imobilizácii medveďa, o nasadzovaní telemetrických obojkov. Deťom sme ukazovali, ako sa odoberajú biometrické vzorky, teda to znamená meranie medveďa, meranie láb, obvodu krku, váženie medveďa, pričom sme vážili deti. A tú váhu sme prirovnávali k reálne váhe medveďa. To znamená, keď dieťa vážilo okolo 40 kg, to teda korešponduje s váhou medveďa v druhom roku života. Ďalej sme vlastne deťom prezentovali nejaké také preventívne správanie v prípade turistiky, ako sa majú správať, aby predchádzali nebezpečným stretom pred medveďom hnedým, ako sa chrániť.
Dôležité je si kryť vlastne tú brušnú dutinu, lebo tu máte životne dôležité orgány, aj to mäkké, tu by vás mohla zraniť.
Deti to vnímajú práve, že veľmi pozitívne. Bol som prekvapený, že veľa vedia o prírode, o ochrane prírody, o zvieratách. Zároveň sme chceli predstaviť aj obec Ostrú Lúku ako takú, kaštiel Ostrolúcky, ktorý sa podarilo zrekonštruovať.
Ostrolúcky vlastnili lesy a vlastne časť tých lesov prenajímali. Mali príjmy z ťažby dreva. V roku 1393 tu bola mýtna stanica a vlastne vyberali mýto pre odkupcov, ktorí išli na trh do Zvolena alebo do Banskej Štiavnice. Jednou z najznámejších obyvateľiek tohto kaštieľa je Adela Ostrolúcka, ktorá sa preslávila tým, že bola priateľkou Ľudovíta Štúra.
A aká je perspektíva tohto podujatia, v ktorom sa sklbilo poznávanie prírody a histórie?
Chceli by sme to dotiahnuť tak, že by sa tu stretávali nielen deti, ale stretávali sa aj dospelí, ich rodičia.
Dokážeme tu spájať aj veľmi dôležitú vec, a to je história a kultúra, čo naozaj treba podotknúť, že naozaj deti sa oboznámili aj s Adelou Ostrolúckou a do budúcna túto tému chceme určite rozvíjať, preto by sme boli veľmi radi, keby sme si zachovali toto miesto Ostrolúckeho kaštieľa.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Celoslovenská súťaž krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva, teda aj našej zelenej budúcnosti, bola tento rok v Liptovskom Hrádku.
48. ročník krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva sa konal v priestoroch strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. V súťaži sa zúčastnilo 15 súťažných družstiev, spolu 45 detí. Deti súťažili v 12 disciplínach. Prvou bol teoretický test, stopy zvery, dreviny, rastliny, kinológia, názvoslovie trofejí a zbraní, zoológia, zvuky zvery, polovnícke zariadenia a disciplína azimut, chodúle a strelba zo vzduchovky.
Sme veľmi radi, že sme mladým, nádejným ľuďom mohli poskytnúť naše priestory na to, aby tu mohla prebehnúť takáto krásna súťaž. Stredná odborná škola Lesnícka drevárska Jozefa Dekreta Matejovej v Liptovskom Hrádku vyučuje svojich žiakov študijné odbory lesníctvo, zameranie lesnícka prevádzka. Súčasťou týchto odborov je aj povinný predmet poľovníctvo, kde naši žiaci získavajú znalosti, vedomosti a skúsenosti aj z tejto oblasti.
Ten význam spočíva v tom, aby sa mladá generácia podchytila, a nie len v tom zmysle, aby sa venovali štúdiu objektívne platných zákonov a zákonitostí prírody a poľovníctva, ale aby sa nadväzovali tie komunitárne vzťahy už od mladého veku, aby sa tí ľudia mladí stretávali a aby si vymieniali svoje názory o poľovníctve ako takom.
Organizujeme túto súťaž v rámci Liptovského Mikuláša v priebehu 20 rokov už štvrtýkrát a tie vedomosti tých detí sú z roka na rok väčšie a lepšie. Deti sú viac pripravené, naozaj z tých 12 disciplín len málo ktorá ich niečím prekvapí. Riadíme sa sloganom, že naozaj to poľovníctvo má zmysel a snažíme sa teda od tej najmladšej generácie to vštepovať tým deťom do hlavy, pretože naozaj my týmto sloganom žijeme ako poľovníci všetci.
Súťaže o putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu sa zúčastnilo celkom 45 detí z rôznych regiónov Slovenska. Aká je perspektíva tejto súťaže a aký je záujem detí?
Keďže je to veľmi náročná súťaž, kde musia teda deti preukázať obrovské množstvo vedomostí, tak tá tendencia tých krúžkov v porovnaní s pred covidovým obdobím je klesajúca, ale verím tomu, že do najbližších rokov sa to zmení.
V silnej konkurencii sa najlepšie darilo deťom z Lučenca. Druhé miesto obsadili mladí nádejní poľovníci zo Šale a tretie miesto družstvo z regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Stredné Považie. V kategórii mladších účastníkov zvíťazila Ela Jamnická a medzi staršími dominoval Adam Hájek. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 62. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.